știu, când a citit fraternelul textul acela de la Luca, așa am avut eu impresia și am rămas cu impresia asta, că probabil vă așteptați să vorbesc ceva despre nașterea Domnului Iisus. Însă eu vreau să spun ceva de sărbătoarea asta a nașterii Domnului Iisus. Dar știți, sunt anumite obiecte, când le cumperi, au pe ambalaj puse două imagini. Una care e tăiată cu un X și alta zice așa da și așa nu. Și eu parcă aș spune mai repede cum ar trebui să nu sărbătorim noi nașterea Domnului Iisus și cum am observat că am început să o sărbătorim. Vedeți, mă gândeam, când cugetam la Cuvântul Lui Dumnezeu, mă gândeam că cea mai mare înfrângere care a avut-o biserica pe pământ a fost atunci când a prins mâna împăratului Constantin și a făcut pact cu statul. Pentru că atunci când a făcut pact cu statul, de fapt s-a angajat să respecte principiile, a făcut compromis. Și mi-am adus aminte, nu mai știu exact amănunte, dar mi-aduc aminte așa că am citit-o de mult cartea aceasta a lui John Bunyan, Călătoria creștinului. Se spune acolo într-o anumită zonă că în călătoria lui era drumul pe care mergea, era greu de tot. Arșiță, spini, bolovani și se înainta greu. Și alături, separat de drumul acesta, cu un gard, era o livadă frumoasă prin care trecea un alt drum, mult mai frumos. Era umbră, era răcoare, era ciripit de păsări. Și unii din cei călătorii care mergeau pe drumul ăsta greu, și mă, dar ăla parcă merge în aceeași direcție. Și așa părea. Erau paralele cele două drumuri. A sărit gardul și s-a dus pe drumul celălalt. Dar după o vreme drumul celălalt nu s-a mai văzut. Pentru că el a luat-o în dreptul unde trebuia să ajungă. Aia era o păcăleală a celui rău. Nu era drumul pe care trebuia să meargă călătorii spre cer. Și pentru că le-a fost bine, n-a observat când drumul a luat-o în altă direcție. Și s-au trezit pe calea cea largă. Vedeți dumneavoastră, Satana a lucrat într-o vreme cu foarte multă prigoană. A fost leu. Un leu care căuta pe cine să înghită. Și când biserica, ca să scape de prigoană, a dat mâna cu statul, Satana n-a mai putut să fie leu. A devenit șarpe. Să înșele. E bine așa. Ați văzut dumneavoastră ce a făcut cel care a trecut după drumul bun, cel care mergea spre cer, deși era greu, pe drumul celălalt? A sărit un gard. Săritul gardului înseamnă compromis. A început să facă compromisuri în viața lui. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că compromisurile acestea, care de multe ori le fac cei credincioși în viața lor, sunt, de fapt, sunt amestec între lume și Dumnezeu. E ca și cum, așa vine Satana. Păi, tată, nu vezi că drumul ăla merge tot așa? Tot în direcția merge. Și e mult mai bine. De ce să te chinuiești când poți să fii la umbră, mai erași cât un izvor pe aici, pe acolo, mai te răcorești, dacă vrei mai putea și un pui de somn la umbra unui copac? Ce, e frumos, mai cântă și păsărelele. Așa vine Satan. Nu e greșit. Uite, merge în aceeași direcție. Numai că te fură și ușor, ușor, o ia în altă direcție. M-am mai gândit la o imagine. E ca și cum un om, de exemplu, vrea să fac el așa o experiență. Zice, dom'le, hai să traversez un braț de mare, așa, mai larg, larg și destul de mare, stând în două bărci. Cu un picior într-o barcă și cu un picior într-o barcă. La cârma celor două bărci, doi cârmaci. Diferiți, nu e același cârmaci. Sunt diferite. Și zice, lasă că pot să le țin eu să stea una lângă alta. Numai că, știți, sub apă, barca are o cârmă. Și cârmaciu o manevrează. Și ușor, așa, foarte ușor, a pus cârmaciu, care este bun, Domnul Iisus, a pus cârma pe direcția cea bună. Dar celălalt a dat o mică deviere, puțină, nu mare, puțină. Și la un moment dat, cele două bărci au început să se departeze una de alta și omul nostru care stătea cu un picior într-o barcă și cu un picior în altă barcă, la un moment dat, băldăbâc, în apă. Așa se întâmplă. Când încerci să mergi pe două căi și pe care, să mergi pe două căi nu există, nu se poate. Vedeți, voiam să leg această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus. De fapt, e o făcătură religioasă, sărbătoarea asta, 25 decembrie. A fost în popoarele păgâne care trăiau pe zona asta, sau mai cele de nație germanică, era o sărbătoare a Saturnalilor, dacă nu mă înșel. Și pentru că, ca să aibă o ușurință în a penetra aceste popoare cu cuvântul lui Dumnezeu, ție să legăm noi sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos de sărbătoarea lor păgână. Și eu rugam și a zis, Doamne, pe 25 nu mai e sărbătoarea Saturnului, e sărbătoarea nașterii. Dar a păstrat și obiceiurile din sărbătoare, bradul împodobit și alte lucruri de genul ăsta. Și am ajuns în vremea noastră. Și dacă suntem atenți și ne uităm așa, și la mijloacele de comunicare în masă, peste tot, se mai vorbește cumva de Domnul Iisus Hristos? Se vorbește despre sărbătoarea Crăciunului? Se vorbește de împodobirea bradului? Se vorbește să fim mai buni? Se vorbește să facem cadouri? Și alte lucruri de genul acesta. Dar Domnul Iisus a fost scos afară. El nu mai e. Nașterea Domnului nu mai este. Și din nefericire, am zis, Doamne, să adoptăm și noi. Și facem sărbători de genul ăsta. Și facem lucruri, eu nu zic că, uite, am aici și am să vă citesc, nu o să cânt. O cântare de asta care se cheamă Colind. Dacă ai face, de exemplu, selecție și te-ai duce la oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, cu astfel de cântări, să le vorbești despre nașterea unui mântuitor care salvează, care mântuiește, care aduce o viață nouă în inimile celor care îl ascultă și îl urmează, e o chestie. Dar de cele mai multe ori cântăm colindere împrumutate de la alții care le-au făcut și care nu vorbesc decât pur și simplu că s-a născut un mântuitor. Dar de ce s-a născut? Bun, s-a născut. Dar de ce? Care a fost scopul? De ce a venit? Vedeți, o cântare când o cânți trebuie să aibă și un mesaj. Mi-a plăcut așa și cântele care au dat frații și astea care le-am dat eu au fost așa, zic eu, inspirate. Au vorbit inimilor noastre. Dacă am fost atenți la ce am cântat, dacă n-am cântat numai cu gura. Dar dacă am fost atenți la ce am cântat, toate cântările care s-au cântat în seara aceasta au avut un mesaj. Și un mesaj bun, plăcut, care ne-au hrănit inima, nu? Păi atunci și acestea trebuie. Și am auzit și eu, n-am participat, pentru că eu am decis în inima mea să nu particip la astfel de acțiuni. N-am participat duminică seara, de exemplu, la acel, eu știu cum să-i zic, nu știu cum să-i clasez subiectul, cântările acelea care s-au cântat. Și programul acela. Și, dar din ce am auzit, pot să spun câteva lucruri. De exemplu, nu spun, că n-am auzit cântele, nu știu. Dar, de exemplu, am auzit că a fost pus undeva, nu știu, în sală aici, o păpușă într-un cărucior. Cine era păpușa și ce rost avea în căruciorul ăla? Sau ăla era Domnul Iisus și spre deosebire de aia, dar cu 2000 de ani care l-au pus în căiesle, dumneavoastră l-ați pus într-un landou. E un pas înainte, nu? Nu, mie mi se pare că fiecare lucru pe care îl facem ar trebui să aibă un scop. Nu doar îl facem așa, doar ca să impresionăm, să așa, creăm o atmosferă plăcută, să ne simțim bine. Nu! Are un scop. Dacă cineva poate să-mi explice după ce se termină adunarea și mie, care a fost scopul acelei păpuși într-un cărucior, să-mi explice. Eu sunt gata să primesc răspunsuri și explicații pe tema asta. Dar dacă n-a avut niciun scop, a fost doar așa o idee. Dar de ce? Facem lucruri fără să le gândim, fără să le cugetăm la ele, nu ne dăm seama. Ia uziți cântarea asta care, așa, și vreau să vă spun că unele dintre cântarea asta, de ce insist? Pentru că mult timp în urmă am dat-o grupului de tineri și am spus că învățați-o. Și puteau să o învețe, dar nu au învățat-o. Cântă altele, dar pe asta nu au vrut să o cânt. Ia uziți ce cuvinte are. Bucurați-vă de vestea bună și deschideți-vă inima, faceți și voi azi din ea o iesle să se nască Domnul și în ea. Pregătiți astăzi loc de cinste pruncului preasfânt venit de sus, așteptați-l toți cu bucurie pe Mesia Domnul, pe Iisus. Duceți mai departe vestea bună, că ni s-a născut Mântuitor. Tot așa cum îngeri din slavă vestea au adus păstorilor. Dați și voi în dar cu bucurie inimi sfinte astăzi lui Iisus, tot așa cum magii din vechime daruri scumpe pruncului au dus. Să ne bucurăm că El trăiește și că viu în inimi îl avem, dacă îl avem. Pe împăratul ce în umilință s-a născut în iesle în Betleem. Să-i cântăm cu inimi bucuroase, slavă fie celui ce a venit, să ne mântuiască din pierzare, Domnul fie în veci preamărit. Așadar, te duci și cânti cântarea asta, are un mesaj. Zic eu că toți cei care o ascult, și să știți că și melodia e frumoasă, bucurați-vă de vestea bună și deschideți-vă inima, faceți și voi azi din ea o iesle să se nască Domnul și în ea. Pregătiți astăzi loc de cinste pruncului preasfânt venit de sus, așteptați-l toți cu bucurie pe Mesia Domnul, pe Iisus. E frumoasă și ca melodie. Și ea fi bună și are și mesaj bun. Eu nu zic că nu trebuie folosite metodele sau prilejurile în care lumea e mai sensibilă la cuvânt, mai sensibilă la anumite lucruri, din cauza unor sărbători care și le-au făcut. Le-au schimbat sensul. Pentru ei nu prea. Dar dacă le spui ceva despre Domnul Iisus atunci, când ei sunt mai sensibili și gata să primească, e foarte bine. Dar spune-l în mod adecvat, potrivit. Nu faci spectacol de dragul spectacolului. Faci o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Ai în vedere slava lui în ceea ce faci. Vedeți, dumneavoastră, eu nu luați cuvintele acestea care le spun eu ca o ceartă, că cer pe cineva. Sunt numai niște sfaturi, dar un om mai bătrân. Acum am îmbătrânit, dar îmi permit și eu să dau sfaturi. Dacă credeți că sunt bune, puneți-le în practică. Dacă nu, ignorați-le. Ce să zic mai mult de atât? Scrie în cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuie să facem ce face lumea. Nu trebuie să iubim lumea cu tot ce îi aparține. Să știți că și practicile astea ale religioase ale lumii n-au înaintea lui Dumnezeu nicio valoare. Nu? Spune Ioan în prima sa epistolă și e de cele mai multe ori ocolit textul acesta. Zice așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în lume, în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vedeți? Și putem să ne amintim, de exemplu, de Saul, împăratul lui Israel, când i-a spus Dumnezeu să distrugă tot ce îi aparține lui Amalec. Și el ce face? Păstrează oile cele mai frumoase, vitele cele mai grase, ca să-i aducă jertfă Domnului. Și vine Samuel și îi spune mesajul Domnului. Îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea? Vedeți? Mai ales că Amalec era imaginea aceasta și știm lucrul acesta, imaginea firii pământești. Și noi am putea ca oameni credincioși să învățăm din lucrul acesta. Să zicem, lui Dumnezeu nu-i place nimic care aparține firii pământești. Oricât de frumos și bun ar fi. Nimic din ce aparține firii pământești nu-i place. Nu, ne mai plac anumite lucruri. Chiar și colindele astea. Eu vă spun în dreptul meu. Alții poate să nege, dar eu în dreptul meu pot să spun că îmi plac melodiile la ele. Cuvintele nu prea le ascult, dar melodiile îmi plac și îmi creează o stare de liniște, așa, de pace. Nu sunt rele, dar cine le-a creat și cu ce scop? Am auzit acum, am deschis un site și eu pe internet cu niște colinde făcute de un cântăreț ăsta modern. Poate ați auzit de El Fuego. Create de El. Ele așa ca melodie, mă rog, le poți agrea ca melodie, unii nu, că au alte plăceri muzicale, dar mie, de exemplu, ca un mai în vârstă așa, care îmi plac mai așezate, mie îmi plac ca melodie. Dar am fost puțin atent și la cuvinte. Niciun cuvânt despre Domnul Iisus. Niciun cuvânt. Și atunci, cum îl slăvești pe Domnul cântând niște colinde care nici nu-i pomenesc numele măcar. Nu mai vorbesc de naștere sau... Mai strecoare numele lui Dumnezeu în câte una. Dar despre Domnul Iisus nimic. Zero. Vedeți? Sunt lucruri din acestea care ar trebui noi înșine să fim atenți la ei, la ele. Și în general când citim Cuvântul lui Dumnezeu să putem să nu ne oprim la un text pe care l-am citit, din care am extras câteva gânduri și cu asta s-a terminat. Și, în general, gândurile pe care le extragem sunt cele care corespund cu părerile noastre bune, cu ce ne place nouă, cu ce dorim noi. Să căutăm în Cuvântul Dumnezeu și alte texte care se referă la subiectul respectiv. Să vedem alea ce spun. Care e mesajul lor? Nu cumva în altă parte se clarifică mai bine și lucrurile sunt mult mai clare dacă ești atent la ele? Vedeți dumneavoastră? Atunci, dacă chiar ne interesează și chiar dorim să-i slujim Domnului, chiar dacă avem în inima noastră dragoste pentru El și dorim să fim plăcuți înaintea Lui, păi atunci haideți să ne ocupăm cu cercetarea cuvântului așa cum îi place Lui. Nu să luăm texte din Scriptură, așa le scoate. De uneori, am auzit și eu, se scoate o jumătate de verset, nici un verset întreg măcar. Și mamă, se pritocește ăla și se scoate din el tot felul de gânduri, care mai de care unele, că dacă te referi numai la textul respectiv sau la contextul respectiv, poți să scoți gânduri fistichii foarte multe, foarte multe. Dar dacă iei cuvântul lui Dumnezeu și îl cercetezi cu amănuntul și stai înaintea Domnului cu dorința sinceră ca El să-ți descopere care este voia Lui cu privire la tine, atunci vei descoperi într-adevăr lucruri extraordinare. Extraordinare. Eu am trecut pe aici, pe drumul ăsta. Au fost texte din Scriptură asupra cărora am trecut de multe ori. Le-am citit de multe ori, 3, 4, 5 ori, nu știu de câte ori. Și am trecut repede peste ele. Și dintr-o dată, o lumină din partea lui Dumnezeu. Ia uite ce spune aici. Ia uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ia fii atentu. Căutați astfel de experiență, să vedeți ce minunate sunt experiențele astea când personal, nu veniți la adunare să vă țin eu o predică, că predicile mele am observat, nu prea plac. Că în general sunt așa mai mai directe, mai așa. Și nu, nu plac, asta este, recunosc că nu plac. Dar asta nu mă va face să nu vă spun, pentru că vă iubesc și pentru că tocmai de-aia trebuie să vă spun. Că dacă nu v-ați spune, înseamnă că nu dați ține la dumneavoastră. N-aș vrea să vă văd în fața ochilor. Și atunci nu vă spune. Dar tocmai de-aia vă spun și vă îndemn în anumite privințe, tocmai pentru că doresc ca și dumneavoastră să trăiți astfel de experiențe pe care le-am trăit și eu. Să știți că cuvântul Dumnezeu te și mustră. Te mustră. Am făcut lucruri care am trecut așa și am citit cuvântul Dumnezeu. Și odată zici, când am citit un text, mi-a adus aminte Duhul lui Dumnezeu imediat. Aha, în cutare situație, uite ce ai făcut. Asta se potrivește ție. E un mod de a citi cuvântul lui Dumnezeu și care este foarte frumos și foarte bun și de folos pentru copiii lui Dumnezeu. Am fost duminica trecută în Florarilor și le-am spus și dânșilor, v-am spus și dumneavoastră. E mai multă vreme de când eu n-am mai spus așa un cuvânt de evangelizare, așa, să spun despre Domnul Iisus, despre jertfa Lui, chemarea Domnului Iisus la mântuire și la asta, pentru că, cel puțin așa am ajuns eu la înțelegerea asta, că trăim într-o țară creștină, în care toți spun că sunt creștini. Sau majoritatea spun că sunt creștini. Și atunci e mai bine să le spui, nu să vină la Domnul Iisus, e mai bine să le spui cum trebuie să trăiască un creștin. Ca să-și facă singur evaluarea vieții și să-și dea seama. N-am evitat cu intenție, mai sunt și momente în care spun câte ceva și despre Domnul Iisus, despre jertfa Lui și chemarea Lui. Dar de cele mai multe ori am pus în fața auditorului și pun în fața auditorului modul, cum am spus la început, așa da și așa nu. Vedeți? A citit fratele Vasile atunci, că am fost cu el împreună, a citit textul de la de la Efeseni, parcă? Nu, de la Coloseni. De la Coloseni, capitolul 3. Zice textul acesta, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omoriți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor era și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici teren pe jur, nici neteren pe jur, nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții de alții și dacă unul ar pricin să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Vedeți? Este un text care dacă stai asupra și gândești asupra lui, spune foarte multe lucruri. Eu n-am să-l iau acum așa mărunțit fiecare gând din textul acesta, dar am scos în evidență câteva lucruri care ne pot fi de folos și nouă. Vedeți, aici de Apostolul Pavel, celor din Colose, nu cetății, oamenilor din cetate, după afară, după stradă, cei care erau strânși acolo să asculte cuvântul, credincioșilor din Colose. Le scrie această epistolă și le spune să se lase de curvie, să se lase de curat. Sunt două liste de păcate. Păcate grave, curvie, de curăție, pătimarea, poftă, lăcomie. Și păcate, păcățele, cum le numim noi. Adică mai așa, ca, mă rog, din greșeală, mai de strecurăm și de în viața noastră, care este mânia, vrăjmășia, răutatea, clevetirea, etică, etică. Vedeți, dumneavoastră, și e de atras atenția în privința asta. De obicei, oamenii, chiar și cei care nu se tem de Dumnezeu, de rușine, sau, eu știu, din alte motive, se cam feresc, chiar dacă fac primele care sunt scrise în prima listă, păcatele alea scandaloase, dar se feresc să nu-i vadă cu tare, să n-au știe cu tare, și în general le fac în ascuns, chiar dacă le fac. Iar copiii lui Dumnezeu, de obicei, se feresc de astfel de păcate. Nu facă. Zice, de astea v-ați lăsat, așa spune Apostolul Pavel. Pastea nu le mai aveți. Dar ia vedeți că aveți o altă listă. Unele mult mai subtile și mai rele decât alelalte. Care pot face mai mult rău decât așa, celelalte dinainte. Vedeți, dumneavoastră, dacă am gândit vreodată la consecințele vorbirii de rău, clevetirea asta, care se practică așa de mult și pe mediile creștine, la consecințele, asta e ucidere. A spus-o vreodată pe aceeași pedestal cu uciderea? E ca și cum ai ucide pe cineva. Când vorbești pe cineva și îi strici bunul lui renume, vorbești de rău pe cineva și îi strici bunul lui renume, spune tot felul ce trece pe în cap, tot felul de invenții, tot felul de chestii. În primul rând că persoana respectivă cu greu își mai face un alt sau își va reface bunul nume. E greu să îl mai refaci după ce l-ai stricat. Dar e ca și cum l-ai ucide. Nu-l mai ia nimeni în seamă. Nimeni nu mai ia seama la ce spune. Toată lumea le ocolește. E ca și cum n-ar mai exista. Nu le-a ucis fizic. Le-a ucis moral, spiritual. Pentru oameni nu mai există. Dacă ne-am gândit la chestia asta, la consecința vorbirii de rău, clevetirii, ce stavi l-am pune noi la gura noastră? Și nu i-am mai dat drumul să vorbească tot ce vrea. Da, auzim una... Mai punem și noi codițele noastre și floricelele noastre, că ne place, să mai adăugăm câte ceva. Și ajunge, cine știe ce minune. Vedeți? Și a zis, spune Apostolul, zice, dar lăsați-vă de toate acestea. Dar vine după aia problema cealaltă. Bun, te lași de ele. E ca în... pilda aceea care a spus-o Domnul Iisus că, cu cel care avea casa plină, avea în casă un duh rău și l-a dat afară în casa inimii lui. A făcut curățenie. Am podobit-o, după ce l-a dat afară duhul ăla rău, am podobit-o, a aerisit-o, a făcut-o curată, dar a lăsat-o goală. Zice că duhul ăla rău a dat pe col, așa pe unde a mai dat el o col, și a venit înapoi. Ia să vedem ce mai face acolo. Cum mai prezintă locuința unde am locuit eu odată? Și o găsește împodobită, frumoasă, curată, dar goală. A, păi aici e de trai. Și se duce și își mai ia niște prieteni și vine și zice, starea de la urma omului respectiv va ajunge mai rea decât cea din tâi. De ce? Pentru că a dat afară ce era rău, dar n-a pus ce trebuia înăuntru. Și aici zice, astfel dacă niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și previți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Deci când dai afară toate lucrurile acelea care sunt rele din viața ta, apoi trebuie să lași pe Duhul lui Dumnezeu să te îmbrace în podoabele lui sfinte, în ceea ce reprezintă roada Duhului Sfânt, bucuria, pacea, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia și toate celelalte care vin în așa facere de bine și așa mai departe. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu la Galateni, capitolul 5. Da? Și atunci e altceva. Vine Duhul ăla rău care mai bântuie, că e o vorbă și în popor, zice că lupul pe unde a mâncat o oaie mai trece din când în când, că poate mai găsește una să o mănânce. Și dacă stâna e păzită și păstorii sunt treji și câinii veghează, nu mai poate să ia nici o oaie. Dar dacă nu, mai fi, mai înhață una. Așa se întâmplă și cu duhurile astea răutăți. Ele bântuie. Mai vin pe, unde, pe drumul, pe cărarea pe care a trecut, mai trec. Și dacă găsesc locul ocupat de bunătate, de credincioșie, de dragoste, de faceri de bine, de tot ce vine din trăirea în Domnul Iisus Hristos, nu mai găsește locul. Pleacă. Acum, aș vrea să sar la alt subiect. Tot așa, pentru că este și un sfârșit de an și pentru că sunt anumite lucruri care le-am tot spus și am constatat că au fost ignorate de cei mai mulți. Am zis că să le mai spun o dată la sfârșitul anului ăsta și după care mă lecuiesc, nu mai spun, că nu are rost. Dacă nu se ia înseamnă, n-are niciun rost să mai spun. Dar am stat de vorbă la telefon cu un frate și i-am spus, prima dată m-a luat el un pic așa, că ce tot insiști cu chestia cu acoperitul capului la femei? Și zic, băi, hai să-ți explic, să-ți fac o legătură așa, să vezi cum se leagă lucrurile toate una după alta și unde poți să ajungi. Zic, după cum spune Scriptura privitor la acoperitul capului, ăsta e semnul prin care femeia credincioasă arată că este dispusă să asculte, să fie supusă. Ăsta e semnul. Și zic, hai să mergem la un alt aspect al vieții. Viața de familie. Soț, soție. Zic, și în ultima vreme am tot auzit de situații tragice din familii tinere care de-abia s-au format. Divorțuri, scandaluri, bătăi. La familii creștine. Și te întreb de ce. Și, dar dacă analizezi chestia asta, vei constata de ce. Păi hai să luăm. Ce-i spune Duhul lui Dumnezeu bărbatului să facă? Zice să-și iubească nevastă, nu? Iubește soția cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Și femeia de veste ce-i spune? Să fie supus bărbatului ei ca Domnului. Și apoi fiecare își ia partea și o interpretează. Femeia zice, dom'le, eu o să fiu supusă bărbatului meu, dar dacă mă iubește, dacă nu mă iubește, de ce să fiu supusă? Și mintea lui ei, a o iubi, înseamnă că, cum a deschis gura, dragă, uite, am văzut niște pantofi, așa, 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 n-ai vrea să mi-i cumperi? Am văzut o poșetă, uite așa. Uite, am văzut așa o ținută cu tare. N-ai vrea să... Cum a deschis gura? Cum bărbatul să se... Bine, dragă, să-ți fac toate poftele. Tot ce dorești. Atunci înseamnă că o iubește și e gata să asculte ce? Că dacă ea dirigează prin pretențiile astea ale ei, ce mai ascultă? Nimic. Da? Și bărbatul la rândul lui, aceeași chestie. Și o iubesc. Dar dacă e supusă. Și să vă dau un caz concret, un caz real, vă spun asta. Am cunoscut pe cineva, o familie de credincioși. Venea de la serviciu, bărbatul. Femeia era acasă, avea vacă, avea găini, avea gospodărie, avea 7 copii. Îngrija, așa făcea tot ce vrea. Venea bărbatul, s-a așezat la masă, că venea de la servicii. Își făcuse o masă dintr-un scaun, îi făcuse un blat mai mare așa, s-a așezat pe un scaunel de la mic așa, avea pe masă cana și lângă masă găleata cu apă, mânca ce mânca, îl servea, și după aia, Mario, dă-mă o cană cu apă. Putea să ia cana și să-și ia apă din găleată, că era lângă el. Și Maria îi dădea o cană cu apă. Da? Deci Maria își făcea partea ei. Dar el a crezut că Maria trebuie să fie o slugă. Nu așa. Când deschide gura, trebuie să facă tot ce trebuie. A, să fie supusă, doamne. Dacă îi spun să întragă cismele, să întragă cismele, dacă îi spun să mă scarpine în cap, să mă scarpine în cap și așa mai departe. Și fiecare se gândește cum ar trebui să fie celălalt. Și de aici răceală, distanțare, nici ea nu mai e supusă, nici el nu mai iubește și de aici până la adulter nu mai e decât un pas. Un pas pe care îl faci imediat. Și așa ajung familii tinere să se despartă, să se strice, copiii care ajung pe drumuri și așa mai departe. De ce? Pentru că n-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Femeia n-a vrut să fie supusă. Am auzit și eu și pe nadurile pe la credincioase. Zice, e el capul, dar eu sunt gâtul. Sugiesc eu capul cum îmi place. Vedeți? Cam așa, în loc să rămânem la ce este scris și să aplicăm în viața noastră, facem lucruri care nu trebuie făcute. Da? Deci, e un lucru așa, se ajunge de la o chestie măruntă. Revenind la subiectul inițial care am spus cu acoperirea capului, să știți că am spus-o și altă dată și o spun și acum. Și o să vă dau și un exemplu din Scriptură. Nici o femeie nu va fi oprită să intre în cer pentru că nu și-a pus ceva pe cap. Dar cu siguranță nu va intra în cer dacă n-ascultă cuvântul Domnului. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu Adam și Eva. Adam și Eva au fost goniți din rai, nu pentru că au mâncat din pomul cunoștinței binelor și răului, ci pentru că n-au ascultat de cuvântul Domnului. De-aia au fost goniți. Și când nu asculți cuvântul Domnului, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne încearcă credința și credincioșia noastră față de El uneori cu lucruri mărunte. Lucruri care par așa de puțin importante. Ia gândiți-vă, de exemplu, la Naaman sirian. Se duce la Elisei și așa, și Elisei zice, nu l-a primit, i-a trimis pe robul lui mesajul. Du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi curat. Samonia, cum da? Eu așteptam să vină, să pună mâna, să facă cine știe ce incantații, descântece, să spun acolo cuvinte miraculoase, să mă facă bine. Și el m-a trimis pe scald în Iordan, în apa aia care și tulbure. Aveam noi ape mai limpe și mai curate în Siria, la noi acolo. Și spune niște robi înțelepți, niște sfătuitori buni, zice, stăpâne, dacă își cerea un lucru rău, greu, nu l-ai fi făcut? Vedeți? Și până la urmă l-a înduplecat și a făcut. Și s-a vindecat. Așa face Dumnezeu și cu noi. Uneori ne încearcă credincioșia, punându-ne în față anumite lucruri mărunte. Zici, Doamne, ce importanță are? Are o mare importanță. Pentru că verifică felul în care noi suntem dispuși să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, de fapt, și în lucrurile mici, ca și în lucrurile mari. De multe ori noi, când e vorba să faci anumite lucruri, așa ne repezim, pentru că știți care e treaba? Apare situația asta în care atunci când faci o lucrare mai importantă, o lucrare mai de valoare, așa, pentru slava lui Dumnezeu, atragi un pic de glorie și asupra ta. Cine a făcut? Păi fratele cu tare, domne. Fratele cu tare, uite, i-a dat Dumnezeu har deosebit și așa te simți un pic mai înalt decât ești de fapt. Vedeți? Dar când e vorba să faci un lucru mărunt, hai, Doamne, te împiedici de nimicuri. Nu mă împiedic de niciun nimic. Depinde cum pui problema. Dacă îi pui problema ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu, e un lucru. Dacă pui problema, dar ce e rău în asta? E alt lucru. Domnul să ne ajute, să ne dea înțelepciune. Vedeți dumneavoastră, am mai spus și o spun încă o dată. Domnul Iisus a dorit și dorește să găsească la noi dragoste pentru El. Să-L iubim cu toată ființa noastră și să fim gata să răspundem la toate solicitările Lui, cât de mărunte ar fi. Dacă ne codim, dacă cârtim, dacă ne socotim și ne analizăm ce câștigăm, ce pierdem și alte, alte acțiuni de genul acesta, asta dovedește că nu îl iubim pe Domnul Iisus așa cum ar trebui. Nu e pe primul loc în viața noastră. Și pentru ca să înțelegem așa mai bine asta, am să vă mai citesc un articol din revista asta, Adevărul Creștin, în care v-am mai citit o dată unul. Zice așa, unul din cele mai mari daruri pe care de care mi-a făcut parte Domnul Iisus aici pe pământ este nepoțica mea, Alexandra. Cu minte și ascultătoare, deseori mă uimește cu felul ei frumos de a fi. Într-o zi, pe când stau cufundat adânc în fotoliu și citeam ceva, s-a apropiat de mine și și-a rezemat capul de umărul meu și cu sinceritate, o sinceritate de care numai sufletul unui copil nepervertit de păcat e în stare, mi-a spus aceste cuvinte: te iubesc. Primul gând care mi-a trecut prin minte a fost să-i răspund: dar ce-ți veni? Mulțumesc Domnul Iisus că a pus un scut înaintea gurii mele și nu m-a lăsat să rostesc aceste cuvinte. Aș fi stricat toată frumusețea acelei clipe. Înduioșat de această declarație de dragoste spontană, copilărească și sinceră, am revenit la sentimente mai bune și zâmbind cu blândețe i-am răspuns: și eu te iubesc. În clipa următoare însă m-am simțit mustrat în cugetul meu. Un val de rușine și de tristețe mi-a inundat inima și am început să cuget în mine însumi. Încă din pântecele mamei mele, Domnul Iisus m-a păzit și m-a ocrotit de orice rău. M-a urmărit cu dragostea Lui pretutindeni și în pofida multor mele păcate, El n-a încetat nici măcar o clipă să mă iubească. Într-o zi a pus stabilă în drumul meu spre iad și mi s-a descoperit ca un mântuitor duios și blând, că și-a dat viața pentru mine pe crucea de pe Golgota. Mi-a făcut parte de darul credinței, mi-a iertat păcatele, m-a curățit și sfințit cu sângele Lui și mi-a dat darul unei vieți, harul unei vieți curate și sfinte. Zilnic mă copleșește cu dragostea și bunătatea Sa și cu toate acestea eu nu i-am spus niciodată: te iubesc. M-am deprins să mă rog și să-i mulțumesc pentru toate lucrurile, chiar și pentru cele rele, dar niciodată în viața mea de credință de până acum n-a existat nicio clipă în care să mă opresc din pilbegia mea prin pustiul lumii acesteia, să-mi plec genunchi înaintea acelui care și-a dat viața pentru mine și să-i spun din toată inima ceea ce el poate așteaptă de atâta vreme: te iubesc, Doamne Iisus. Copleșit de rușine și de tristețe, m-am oprit din cugetare, m-am ridicat de pe fotoliu și m-am retras discret în camera mea. Am închis ușa, mi-am plecat genunchii înaintea Domnului și din adâncul inimii mele a izvorât această rugăciune pe care am rostit-o printre lacrimi de pocăință: îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că te-ai folosit de nepoțica mea, care nu este decât un copilaș, ca să mă mustri pentru slaba mea credință și pentru puțina mea dragoste față de tine. Te rog să mă ierți. Ajută-mă să te iubesc așa cum meriți și să-mi arăt dragostea față de tine, ascultându-te și din când în când să-ți pot spune că te iubesc așa cum mi-a spus mie nepoțica mea astăzi. M-am ridicat de pe genunchi ușurat, mi-am șters lacrimile și primul meu gând a fost să deschid Biblia la cartea Ieremia, capitolul 31, versetul 3, unde am citit aceste cuvinte. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. M-am oprit și mi-am pus această întrebare. Care ar fi răspunsul cel mai potrivit la o asemenea declarație de dragoste însoțită de o făgăduință atât de minunată? Îți mulțumesc, Doamne, că mă iubești atât de mult. Da, este un răspuns bun, dar nu cred că este cel mai potrivit. Atunci am luat un creion și am scris ușor în dreptul acelui verset. Și eu te iubesc, Domnul și Dumnezeul meu. Domnul a făcut această declarație poporului Israel în vechime și ne face și nouă tuturor răscumpăraților săi astăzi. Nouă tuturor și fiecăruia în parte. Mai citesc o dată declarația. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Asta e declarația lui Dumnezeu față de noi. Și astăzi nouă tuturor fiecăruia în parte face această făgăduință. Se cuvine ca la dragostea Lui nespus de mare față de noi să-i răspunde la rândul nostru tot cu dragoste. Este lucrarea dragostei divine care a fost turnată și în inimile noastre. Ce bucurie am face Domnului care s-a dat pe sine însuși pentru noi dacă i-am spune la rândul nostru că îl iubim. Nu este aceasta cea din tâi poruncă din lege? Când acel cărturar de odinioară l-a întrebat pe Domnul Iisus care este cea din tâi dintre toate poruncile, el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Marcu 12:30. Într-adevăr, așa trebuie să-L iubim pe Domnul. El trebuie să fie primul, pe primul loc în inima noastră. Cu toți am fost îndrăgostiți când eram tineri. În afara persoanei iubite, toate celelalte aproape că nu contau. Toate gândurile și sentimentele noastre erau îndreptate doar spre ființa pe care o iubeam. Ea ocupa primul loc în inima noastră. La drept vorbind, niciun om nu merită să fie iubit atât de mult. Cu toți avem slăbiciuni și mai devreme sau mai târziu îi dezamăgim pe cei ce ne iubesc. Există însă cineva care n-a dezamăgit niciodată pe nimeni și acel cineva este Domnul Iisus. El este vrednic să fie iubit și merită din plin toată dragostea noastră. Meditând la toate acestea, am cerut Domnului îndurare și har și de la o vreme am început să îndrăgesc așa de mult aceste clipe unice, când las la o parte totul, închid ochii și pot spune din toată inima și cu toată sinceritatea aceste cuvinte, cele mai frumoase din câte se pot rosti. Te iubesc, Doamne Iisuse, amin.